Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Nagu talv oli alanud, nii ta ka jäi, lumerikas ja pehme. Paisu silma paisu ja veski kraavi ees olev jää andis poistele sel aastal vähe tööd. Kiiresti sai see ära raiutud ja mõnikord ei külmunud paari-kolme päeva jooksulgi midagi uuesti kinni. Selle eest aga sadas tihti ja ohtresti lund. Noore õpipoisi mureks, kes lumerookimisega vaevalt toime tuli. Kui krabat jälgis vitkot, kõhnukest ja noilgi ohtu, sai talle selgeks, et Mihhaili jutt kolmest aastast, mille võrra ta vahepeal oli vanemaks saanud, pidas küll paika. Ja et ta tegelikult oleks pidanud ise seda juba ammugi märkama, oma häälest, oma keha ja jõu järgi otsustades, ja kuna tal talve algusest peale lõual ja põskedel habemeudemed tärkasid, mis küll suurt silma ei hakanud, ja ometi käega üle lõua tõmmates selgesti tunda olid. Neil nädalail mõtles ta alailma tondale. Ta tundis temast igal pool puudust ja see tegi talle valu, et ta tonda haual käia ei saanud. Ta oli seda kahel korral katsetanud ja kummalgi korral polnud ta jõudnud kuigi kaugele. Koselbruhis oli liiga sügav lumi, sellesse jäi ta kinni juba mõne saja sammu järel. Sellest hoolimata otsustas ta esimesel võimalusel kolmandat korda üritada. Ent unenägu jõudis temast ette. On kevad. Lumi on ära sulanud, tuul on ta minema pühkinud. Krabat läheb läbi koselbruhi. On öö ja päev. Kuu seisab taevas, päike paistab. Varsti peab krabat jõudma tühermaale. Seal näeb ta udus ühte kuju enese poole tulemas. Ei. See hoopis eemaldub. Ta arvab, et see on tonda. Tonda, hüüab ta. Jää seisma, see olen mina, krabat. Talle näib, et kuju kõhkleb silmapilgu. Kui ta aga edasi läheb, jätkab ka kuju oma teed. Jää seisma, tonda! Krabat hakkab jooksma. Ta jookseb kõigest jõust. Vahemaa nende vahel väheneb. Tonda! Hüüab ta. Nüüd on kuju temast paari sammu kaugusel. Äkki näeb krabat enda ees kraavi. Kraav on lai, sügav, ükski purre ei vii sellest üle. Ligiläheduses pole ühtki purret, milles saaks üle minna. Vastaskaldal seisab Tonda ja keerab selja tema poole. Miks sa minu eest põgened, Tonda? Ma ei põgene sinu eest. Sa pead teadma, et mina olen teisel kaldal. Jää sina oma poolele. Pööra vähemalt nägu minu poole. Ma ei saa tagasi vaadata, krabat. Ma ei tohi. Kuid ma kuulen ja vastan sulle 3 korda. Nüüd küsi minult, mis küsida on. Mida on tal küsida? Krabatil pole vaja selle üle pikalt järele mõelda. Kes on sinu surmas süüdi, Tonda? Kõige rohkem mina ise. Ja kes veel? Sa saad seda teada, kui sa silmad lahti hoiad, krabat. Nüüd viimane küsimus. Krabat mõtleb hetke. Ta tahaks veel palju teada saada. Ma olen väga üksi, ütleb ta. Sellest ajast, kui sina ära oled, mul pole enam ühtegi sõpra. Keda ma võiksin usaldada? Mis nõu sa mulle annad? Tonda ei vaata talle otsa. Ka nüüd mitte. Mine koju, lausub ta. Ja usalda esimest ette juhtuvat, kes sind nimepidi hüüab. Tema peale võid kindel olla. Ja veel midagi, enne kui ma lähen viimaseks. Pole tähtis, et sa mu hauda külastaksid. Ma tean, et sa minule mõtled. See on olulisem. Aeglaselt tõstab Tonda hüvasti jätuks käe. Siis haihtub ta uttu ja kaob tagasi vaatamata. Tonda! Hüüab krabat talle järele. Ära mine ära, Tonda! Ära mine minu juurest ära! Ta hüüab sügavast hingepõhjast. Ja äkki ta kuuleb, kuidas keegi hüüab. Krabat! Ärka üles! Krabat! Ärka üles! Mihhail ja Juro seisid krabati nari ees. Nad kummardusid tema kohale. Krabat ei teadnud, kas ta näeb alles und või on juba ärkmel. Kes mind hüüdis? Küsis ta. Meie, sõnas Juro. Sa oleksid pidanud kuulma, kuidas sa unes kisendasid. Mina, küsis krabat. Seda oli hale kuulata. Mihhail võttis tal käest kinni. On sul palavik? Ei ole, vastas krabat. Ma nägin ainult und ja lisas siis kiiresti. Kes teist kahest mind esimesena nimepidi hüüdis? Öelge mulle, ma pean seda teada saama. Mihhail ja Juro ei osanud selle küsimuse peale vastata. Kumbki neist polnud sellele tähelepanu pööranud. Aga järgmine kord, arvas Juro, loeme nööpide peale ära, kes sind äratada tohib, et pärast poleks selle koha pealt mingit kahtlust. Krabat oli kindel, et see pidi olema Mihhail, kes teda esimesena hüüdnud oli. Juro oli kindlasti tubli pois, läbi ja lõhki heatahtlik, aga lihtsalt loll pea. Tonda mõtles kindlasti Mihhaili, kui nad unes rääkisid. Nüüdsest peale pöördus krabat tema poole, kui ta iganes vajas nõu või vastust mingile küsimusele. Mihhail ei valmistanud talle kunagi pettumust. Abivalmilt andis ta talle igas asjas seletust. Ainult kord, kui krabat viis jutu tondale, vastas ta tõrjuvalt. Surnud on surnud, sõnas Mihhail. Nad ei muutu sellest elavaks, kui neist rääkida. Mihhail oli mõnes suhtes tonda sarnane. Krabat oletas, et ta uut õpipoissi salaja abistas, kuna ta aegajalt nägi teda seismas Vitko kõrval ja temaga rääkimas, nii nagu tonda möödunud talvel mõnikord oli krabatiga rääkinud ja teda aidanud. Ka Joro võttis uue poisi vastu oma moodi, teda pidevalt sööma sundides. Söö aga sina, pojuke, söö aga sina, mis alla läheb, et kasvaksid suureks ja tugevaks ja saaksid liha luudele. Nädal pärast küünlapäeva alustasid nad metsatööga. Kuus poissi, nende hulgas ka krabat, pidid tüved, mis nad eelmisel aastal olid langetanud ja välja riita ladunud veskisse toimetama. See polnud niisuguse sügava lumega mingi kerge töö. Et lahti ajada tee kuni laoplatsini kulus neil terve nädal, hoolimata sellest, et Mihhail ja Märten kaasas olid, kes kõvasti tööd rühkisid. Näis, et Andrus ei pidanud sellist töörühkimist millekski. Ta tegi ainult nii palju, et naha vahe soe hoida. Kes töö juures külmetab, on eesel ja kes higistab, on tolvan, seletas ta. Lõunapaiku muutus neil veebruaripäevil nii soojaks, et poistel said jalad metsas märjaks. Kui nad õhtul koju tulid, pidid nad saapad hoolikalt rasvaga sisse määrima. Rasv hõõruti siis käepäkaga saapanaha sisse, et see elastsem püsiks. Muidu oleksid saapad üle öö ahju juures seistes kivi kõvaks kuivanud. Kõik tegid seda tülikat tööd ise, välja arvatud Lüško, kes pani Vitko tööle ja sundis teda enese ees saapaid määrima. Kui Mihhail seda märkas, nõudis ta Lüškolt kõigi teiste poiste juures olekul seletust. Lüško ei teinud sellest väljagi. Mis see siis nii ära ei ole, seletas ta mööda minnes. Saapad olid märjad ja õpipoisid on selleks, et nad töötaksid. Mitte sinu heaks, ütles Mihhail. Ah, mis, vaidles Lüško vastu. Sina topid oma nina asjadesse, mis sulle korda ei lähe. Oled sa siin vanem selliks? Ei ole, pidi Mihhail möönma. Aga ma arvan, et Hanso ei pane mulle seda pahaks, kui ma sulle siiski ütlen, et sa tulevikus oma saapad ise sisse pead rasvatama, Lüško. Muidu võib juhtuda, et sul tuleb pahandust ja ükski hing ei tohi minu kohta öelda, et ma ei ole sind hoiatanud. Mitte Lüškol ei tulnud sellepärast pahandust. Järgmise reede õhtul, kui poisid kaarnatena mustas kambris kükitasid, teatas meister neile, et temani on ulatanud kuuldus, et üks neist salaja uut õpipoissi abistab ja tema tööd keelatud viisil kergendab. See on ära teeninud karistuse. Siis pöördus ta Mihhaili poole.
Kuidas sa selle peale tuled, et poissi aidata? Vasta!
Mul on temast kahju, meister. Töö, mida sa talle annad, on tema jaoks liiga raske.
Leiad sa!
Jah, vastas Mihhail.
Siis kuula mind nüüd hästi.
Mölder oli püsti karanud. Ta toetus kahe käega nõia piiblile, ülakeha kaugele ette kummardunud.
Mida ma kelleltki nõuan või mitte, ei puutu karva võrdki sinusse. Oled sa unustanud, et mina olen meister? Mida mina käsin, seda käsin mina. Mitte üks jutt enam, ma sind õpetan, nii et sa oma elupäevad sellele mõtled. Välja teie ülejäänud!
Ta ajas veskipoisid kambrist välja ja lukustas Mihhaili enesega sinna. Poisid pugesid murelikena asemeile. Pool ööd kuulsin nad majast õudset läbilõikavat kiljumist ja vaakumist. Siis tuli Mihhail tuikudes pööningu trepist üles, kahvat tuia segane. Mida ta sinuga tegi? Tahtis Märten teada. Kurnatult heitis Mihhail käega. Jätke mind, palun teid. Poisid aimasid, kes oli Mihhaili meistrile reetnud. Teisel päeval pidasid nad veskikambris nõu ja otsustasid Lüškole kätte maksta. Täna öösel tirime ta narist välja, sõnas Andrus, ja pargime ta naha kuumaks.
Igaüks malakaga, hüüdis Märten.
Ja tagantjärele ajame tal juuksed peast ja määrime näo saaparasvaga kokku ja siis nõega üle, urises Hanso.
Mihhail istus nurgas ja vaikis.
Ütle sina ka midagi, hüüdis Taško. Lõpuks oled sina see, kelle peale ta meistrile kaebas.
Hästi, tähendas Mihhail. Ma ütlen teile midagi. Ta ootas, kuni kõik vaitjaid ja hakkas siis rääkima. Ta rääkis rahuliku häälega, nagu Tonda tema asemel oleks rääkinud. Lüško talitas muidugi, lausus ta, alatult. Aga mis teil plaanis on, pole just palju parem. Vihas lausutud sõnadel pole kulla kaalu. Kuid nüüd olete saanud ennast välja rääkida, nüüd olgu sellega lõpp. Säästke mind sellest, et peaksin teie pärast häbi tundma.
Üks veski seisab ette päev. Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks säravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas, kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse, kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad. siis juttude ehk jääta sinna vestisse. Sa otsi rista ülesse ja raius on.